soo hormuuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniintii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, vyombo vinavyohusika na uchaguzi mkuu wa Tanzania vimeshauriwa kujiepusha na vituko vinavyoweza kusababisha wapiga kura kutoshiriki kwenye zoezi hilo. Je, ni ushauri upi uliotolewa?
Watanzania hawa wapige kura bara na visiwani kwa uhuru. Msiwaonee wananchi wa Tanzania, msiwanyang'anye uhuru wao, msiwanyang'anye nafasi yao, msitende vituko katika kuwapa nafasi ya kwenda kupiga kura.
Na katika habari nyingine, Ujerumani naamini mpinzani wa serikali ya Russia anaendelea kupata matibabu mjini Berlin, huenda alipewa sumu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican unaanza hivi leo Jumatatu hapa Marekani, ambapo wajumbe wanatarajiwa kumteua rasmi Rais Donald Trump awanie muhula wake wa pili kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Inaelezewa kuwa katika vikao hivyo Trump anatarajiwa kumshambulia vikali mpinzani wake Joe Biden, ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha Democratic. Wiki iliyopita wa Democrat walifanya mkutano wao mkuu kwa njia ya mtandao kutokana na janga la virusi vya corona. Lakini wa Republican watakutana katika mji wa Charlotte, jimbo la North Carolina, na Rais Trump anatarajiwa kuwasili mjini humo hivi leo mchana. Kuanzia Jumanne hadi Alhamisi, shughuli nyingi zitafanyika Washington DC, na Trump atatoa hotuba ya kukubali uteuzi wake siku ya mwisho wa mkutano mkuu, ambapo atazungumza moja kwa moja kutoka White House. Wajumbe 336 ndio wanashiriki mkutano huo mkuu. Kellyanne Conway, mshauri wa muda mrefu wa Rais Donald Trump, anajulikana pia kwa kubishana na waandishi wa habari, jana alitangaza amejiuzulu ilikuwa na muda zaidi na familia yake. Conway, mwenye umri wa miaka 53, aliegemea upande wa Trump tokea siku ya kwanza, alisimamia pia kampeni ya Trump ya mwaka 2016. Wakati Kellyanne alionekana kuwa mmoja wa watetezi wakubwa wa Rais Trump, mume wake mwanasheria mashuhuri George Conway mkosoaji mkubwa wa Trump. Kellyanne amesema katika taarifa kwamba ataondoka White House mwisho wa mwezi huu. Serikali ya Ujerumani inasema inaamini mpinzani wa serikali ya Russia Alexei Navalny huenda alipewa sumu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, msemaji wa kansela Angela Merkel, Stephen Sebut, amesema kuna ishara kwamba mwanasiasa huyo wa upinzani alipewa sumu na kuna sababu ya uhakika ya uwezekano wa shambulio la sumu, kwa hiyo ulinzi binafsi kwa Navalny unahitajika. Mke wa Navalny na mshirika wa Navalny walimtembelea jana kwenye hospitali ya Charity mjini Berlin, lakini hawakuzungumza chochote na waandishi wa habari. Jumamosi, viongozi wa Russia ambao walikuwa wamekataa kumruhusu Navalny asafiri kwenda Ujerumani kupatiwa matibabu walisema vipimo alivyofanyiwa havikuonyesha kwamba kulikuwa na sumu yoyote mwilini mwake. Rwanda imerekodi kesi mpya 200 za virusi vya corona jana Jumapili, ikiwa ni idadi ya juu tangu mara ya kwanza waliporipoti kesi ya COVID-19 nchini humo. Maambukizi mengi mapya yameripotiwa katika mji mkuu Kigali. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Nchi hiyo hivi sasa ina zaidi ya kesi 3,000 za virusi vya corona, huku kesi takriban 1,000 zikiwa zimeripotiwa katika muda wa wiki mbili zilizopita. Idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona imefikia watu 12. Wiki iliyopita masoko mawili makubwa katika mji mkuu Kigali yalifungwa kwa takriban wiki nzima. Kesi zinazidi kuongezeka na hivyo kusababisha wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kutolewa kwa masharti mapya ya kukabiliana na virusi hivyo katika mji mkuu. Rwanda ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kufunga kabisa shughuli zake baada ya kuthibitisha kesi ya kwanza ya COVID-19 nchini humo. Nchi hiyo hivi karibuni ilifungua tena shughuli za utalii, lakini shule bado zimefungwa na shughuli za michezo na harakati nyingine na burudani bado zimepigwa marufuku.
Hii unaisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wapatanishi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi wamefikia makubaliano kuhusu baadhi ya mambo na kundi la wanajeshi linaloongoza nchini Mali baada ya kuipindua serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita, pande zinazohusika zilisema jana Jumapili. Mazungumzo yalikuwa yanatarajiwa kuendelea leo. Masuala nyeti yanazungumziwa ni pamoja na hatima ya rais aliyeondolewa madarakani Ibrahim Boubacar Keita na maelezo kuhusu utawala wa mpito kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Radio France RFI jana usiku ilisema kundi la kijeshi limependekeza serikali ya mpito ya miaka mitatu inayoongozwa na mwanajeshi na ambayo inaundwa na wanajeshi wengi. Taarifa hiyo ya RFI imeongeza kuwa wanajeshi wako tayari kumruhusu Keita kurudi nyumbani kwake au kuondoka nchini. Hayo yakiarifiwa, tawi la Benki Kuu ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, BCAO, imefungua tena milango yake nchini Mali hii leo tangu kufanyike mapinduzi ya kijeshi wiki iliyopita, shirika la habari la Reuters limeripoti. Wafungwa 20 wamepigwa risasi na kuuawa nchini Madagascar wakati wakijaribu kutoroka jela la Farafangana jana Jumapili. Taarifa zinasema wafungwa 8 wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Viongozi wanasema wafungwa 37 walikamatwa, lakini wengine 31 wametoroka na hawajulikani walipo. Ripoti ya mwaka 2018 ya shirika la haki za binadamu Amnesty International kuhusu magereza nchini Madagascar ilisema watu wanaoshtumiwa uhalifu wanakaa jela kwa miaka mingi kabla ya kesi zao kusikilizwa. Amnesty International ilisema magereza ya Madagascar yana rekodi ya kushikilia watu wengi ambao hawajakutwa na hatia kuliko wale waliopatikana na hatia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea wazi vitendo vya rushwa vinavyokikabili chama tawala cha African National Congress ANC. Katika barua aliyotuma jana Jumapili kwa wanachama wote wa ANC, Ramaphosa ameelezea kwa kina kasoro zinazogubika utoaji wa zabuni kwa wakandarasi ili kusaidia nchi kukabiliana na janga la COVID-19. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba kuna makampuni binafsi na watu ikiwemo wafanyakazi wa serikali ambao wametumia hali mbaya ya kiafya, kijamii na kiuchumi kujitajirisha wenyewe kwa njia sio halali, Ramaphosa amesema katika barua hiyo. Huu ni usaliti usiosameheka kwa mamilioni ya raia wa Afrika Kusini ambao wanaathiriwa vibaya na janga la COVID-19, ambapo wanakabiliwa na njaa kila siku, kukata tamaa na ukosefu wa ajira, Ramaphosa ameongeza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika habari tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kuelekea katika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere nchini humo Joseph Bitiku ameonya vyombo vinavyohusika kwenye uchaguzi huo kuacha kufanya vituko vitakavyoweza kukwamisha wananchi kushiriki uchaguzi huo kwa uhuru na haki. George Njogopa anatuarifu zaidi.
Mwanasiasa huyo siku nyingi ambaye alikuwa akizungumza katika kongamano la kitaifa la maridhiano lililoandaliwa na viongozi wa dini amesema iwe wagombea wenyewe au mamlaka zinazohusika na uchaguzi huo havipaswi kuwa sehemu ya kuwapoka wananchi kuutumia uhuru wao wa kidemokrasia. Amesema Watanzania wanayo haki ya kushiriki uchaguzi huo kadri wanavyotaka wenyewe na hakuna mamlaka yoyote inayodhani kwamba ina mamlaka zaidi ya kuwapoka wananchi uhuru wa kuchagua viongozi wanaodhani wanafaa.
Watanzania hawa wapige kura bara na visiwani kwa uhuru. Msiwaonee wananchi wa Tanzania, msiwanyang'anye uhuru wao, msiwanyang'anye nafasi yao, msitende vituko katika kuwapa nafasi ya kwenda kupiga kura. Uwe polisi, uwe jeshi, uwe usalama wa taifa, uwe nani, mwapeni uhuru wapige kura kwa uhuru na kwa heshima.
Butiku ambaye taasisi anayosimamia ilianzishwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa ajili ya ulinzi wa amani duniani amekemea juu ya kasumba zinazojitokeza wakati wa uchaguzi, alizodai kwamba zinabinya uhuru wa wananchi kuwa na usemi katika masanduku ya kura. Bila kutaja ni mambo gani yaliyowahi kutendeka, aliwaonya wale wenye mamlaka kwenye kufanikisha uchaguzi huo kupewa urudia tena yale yaliyokuwa kifanyika katika miaka ya nyuma.
Na mambo hayo tulikuwa tunatenda siku za nyuma yaishe kuanzia kikao hiki. Watu wa dini mtusaidie, mtuombee wale wote wanayoyafanya, Mungu awatazame.
Mara kadhaa vyama vya siasa hasa vile vya upinzani vimekuwa vikitupa lawama kuhusu mwenendo wa usimamizi wa uchaguzi, vingine vikisema kubinywa na kufinywa kwa fursa zao katika kuamua majalio ya uchaguzi mkuu. Kiongozi huyu amesema licho kwa uchache wa bungeni, hata hivyo baadhi ya bunge wa upinzani wametoa mchango mkubwa kwa kupigia kengele serikali pale inapoonekana ikienda kwa mwenendo wa konokono. Hata hivyo amewataka wanasiasa wa upinzani kuchunga vyema ndimi zao wakati wanapotoa ukosoaji wao kwa serikali.
Lakini tuwashauri waendelee kujifunza namna ya kupinga, wasipinge kwa matusi.
Kongamano hilo la leo limeleta pamoja wananchi wa kada mbalimbali kote nchini, viongozi wa dini, baadhi wana diplomasia na wawakilishi wa vyama vya siasa. Mwenyekiti wa jukwaa hilo la maridhiano, Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Musa Salum, amewarai wanasiasa kujiepusha na lugha zitakazokaribisha mifarakano wakati wa kuanza kwa kampeni za uchaguzi.
Wafanye kampeni za kistaarabu, watii mamlaka, wafuate taratibu tulizojiwekea sisi wenyewe. Uchaguzi huu utakwenda, utamalizika, lakini Tanzania itaendelea kubaki. Watu wache na Tanzania yetu.
Kampeni za uchaguzi zimepangwa kuanza kesho kutwa siku ya Jumatano, wakati Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC itakapopitisha majina ya wagombea hapo kesho siku ya Jumanne. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kumbuka kando na matangazo haya kupatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile tunapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Vile vile tunapatikana kupitia RTR na Radio Semuliki huko Beni, bila kusahau Radio RTGL huko Butembo na Kirumba, na vile vile Radio RTI huko Bunia na Ituri. Basi wakati mashirika kadhaa ya kiraia ya Burundi na mengine ya kimataifa yakiomba uongezewe muhula mwingine tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi wa haki za binadamu nchini humo, serikali kwa upande wake imeridhisha upinzani na kuhakikisha kwamba wataalamu wa tume hiyo wamepigwa marufuku kuingia nchini Burundi. Basi maelezo zaidi tupate kama yalivyoletwa na Jean Marie Vianney hichu Burundi akiwa huko Kigali, Rwanda.
Kwa mujibu wa taarifa ya mashirika zaidi ya 40 ya kiraia ya Burundi na ya kimataifa iliyowasilishwa kwenye Umoja wa Mataifa, vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyoendelea kurekodiwa nchini Burundi ni pamoja na kutiwa korokoroni kiholela kwa wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na waandishi wa habari, ubomoaji wa ofisi za vyama vya upinzani, hatua ya serikali ya kuyafunga baadhi ya mashirika ya kiraia na redio za kibinafsi, bila kusahau mauaji na vitendo vya unyanyasaji na mateso mengine yanayoendeshwa raia wa kawaida, utekaji nyara, ubakaji dhidi ya wanawake. Mashirika hayo yamekiri kwamba licha ya kuwepo dalili kadhaa za kuridhisha na utawala mpya wa Burundi, vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinaendelea kuripotiwa. Kutokana na hali hiyo ya kutatanisha kuhusu uheshimishwaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi, Nicolas Agostini, mwakilishi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu katika kanda ya mashariki na pembe ya Afrika, Defend Defenders, amehimiza shirika la Umoja wa Mataifa kurefusha kipindi kingine cha shughuli za tume huru ya Umoja wa Mataifa dhidi ya uchunguzi wa utekelezwaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi.
Même si nous notons quelques signes encourageants avec l'arrivée d'un nouveau président.
Hata kama tunashuhudia dalili kadhaa za kuridhisha za viongozi wapya wa utawala wa Burundi, kuna dalili zingine za kutatanisha. Ukiukaji wa haki za kibinadamu bado unaendelea. Viongozi wanaoshakiwa kuhusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu na mashirika ya kimataifa bado hawajafikishwa mbele ya mahakama wa hukumu. Kwa hiyo tunatetea uongezwe muhula wa tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi kwa muda wa mwaka mmoja hadi pale viongozi wapya wa serikali ya Burundi watadhihirisha nia thabiti ya kuheshimisha haki za kibinadamu na kuimarisha ushirikiano mwema pamoja na mashirika ya kimataifa na ya Afrika ya kutetea haki za kibinadamu.
De la coopération avec les mécanismes internationaux et africains de défense des droits de l'homme.
Miongoni mwa majukumu ya tume hiyo ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi nchini Burundi ni pamoja na kutoa mwangaza kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Itafahamika hata hivyo kwamba serikali ya Burundi ilitupilia mbali ripoti zinazochapishwa na mashirika ya kimataifa kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi na kutaja kuwa ripoti hizo ni udanganyifu mtupu unaolenga kuuchafua utawala wa Burundi na viongozi wake. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Licha upinzani kutoka serikali kuu ya Italy, gavana wa kisiwa cha Sicilia ameamuru vituo vyote vya uhamiaji katika kisiwa hicho kufungwa na uhamiaji wote kuhamishiwa kwenye makazi mengine na kuelezea wasiwasi kuhusu mlipuko mpya wa kesi za COVID-19. Gavana huyo anashutumiwa na kila upande, kuanzia maafisa wa serikali kuu ya Italy ambao wanasema hana mamlaka ya kufanya hivyo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Sabina Castelfranco kutoka mjini Roma.
Gavana wa Sicily Nero Msumeci ametoa amri kwa wahamiaji wote kuhamishiwa katika vituo maalum vya kuwapokea nje ya kisiwa hicho, akisema haiwezekani kutoa dhamana ya hatua muhimu za afya kuzuia maambukizi ya COVID-19. Amri ya Msumeci imefunga pia bandari kwenye kisiwa hicho ambako wahamiaji wanawasili kwa usafiri wa kila aina wa baharini, ikiwemo meli ambazo zinaendeshwa na mashirika ya hisani. Wizara ya mambo ya ndani ya Italy imejibu amri ya Msumeci kuwa haina dhamani kwa sababu uhamiaji ni swala la serikali kuu. Msumeci amehalalisha hatua zake akidai kwamba si serikali ya Italy wala ya Ulaya zimefanya chochote kuhusu ongezeko la wahamiaji waliowasili Sicily, akisema haiwezekani kuhusu kile alichokieleza kwa uvumizi mkubwa unaendelea wa wahamiaji.
Noi ogni giorno chiediamo sacrifici ai siciliani per contenere il contagio, la mascherina, la distanza.
Kila siku wakazi wa Sicily wanatakiwa kujitoa mhanga ili kudhibiti maambukizo mapya na kutakiwa barakoa kuhakikisha kuwa hawakaribiani na kupitisha hatua nyingine mpya za tahadhari na za kuzuia, na serikali ya huko inawakusanya wahamiaji katika makazi ya muda ambayo yamekuwa ni maeneo ambako milipuko inatokea zaidi.
Msumeci amesema kwamba kwa kipindi cha miezi miwili sasa amekuwa akiitaka serikali kuwajibika kwa sera za uhamiaji, kutangaza hali ya dharura kwa kisiwa hicho cha Lampedusa ambako kwa wiki kadhaa kituo cha uhamiaji kimekuwa kikiwahudumia wahamiaji wengi zaidi kuliko inavyostahili. Baadhi yao wamemtaka gavana wa Sicily kuachia madaraka, wakisema ni vyema ajiuzuru kama hataweza kudhibiti eneo hilo. Wanasiasa wengine wa upande wa mrengo wa kulia wanasema Msumeci amechukua hatua zilizostahili na kulaumu kuwepo kwa wahamiaji na ongezeko la maambukizi. Ripoti kutoka kwa maafisa wa afya zinaeleza kuhusu raia wa Italy wanaorudi nyumbani kutoka likizo. Mwaka mpya wa shule ukiwa umekaribia kuanza hapo Septemba 14, mamlaka ina wasiwasi kuhusu kiwango cha maambukizi kuwa kitapanda hata zaidi. Waziri wa afya Roberto Speranza ameeleza bayana kuwa serikali haipangi mpango mpya wa kufunga shughuli mbalimbali.
Na mweni wa saa mwingine tena wa kuangalia yale yaliyojiri katika viwanja vya michezo, na moja kwa moja kujuza haya ni mwana michezo wako Sunday Shomari. Basi tuanzie huko nchini Kenya, ambako tunaarifiwa kuwa licha ya kuondoka kwa baadhi ya wachezaji nyota kama vile Josh Onyango kutoka klabu ya Gor Mahia, ukipenda Serikali, na ambao pia ni mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya msimu uliopita na kujiunga na Simba ya Tanzania, wachambuzi wa soka nchini humo wanafikiri kwamba Gor Mahia bado inaweza kutamba msimu huu. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili.
Mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia ukipenda Serikali, inalenga kunasa huduma za beki Michael Kimwage akitokea klabu ya Wanabenki ya KCB ili kujaza nafasi aliyokuwa naibu nahodha Josh Onyango ambaye amejiunga na miamba wa soka nchini Tanzania, klabu ya Simba, kwa maana Simba ya Msimbazi. Hata hivyo, wachambuzi wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa licha ya kuondoka kwa wachezaji nyota, klabu ya Gor ina uwezo kuwaduaza wengi katika ligi ya nyumbani na hata mechi za klabu bingwa barani Afrika CAF msimu ujao ikilinganishwa na msimu jana. Shadrack Andengo Dinga ni mwandishi mhariri na mchambuzi wa soka nchini Kenya.
Kumbuka hata msimu jana wachezaji 16 waliondoka, lakini ukiangalia msimu ambao umekamilika, Gor Mahia bado ametoa ubingwa wa ligi kuu ya hapa nchini Kenya. Na hata ukiangalia katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ni klabu ambayo kweli imepiga hatua kubwa sana, hasa unapoangalia ule uchache wa hela ama ukosefu wa udhamini ama hali ya kiuchumi tunapoangalia vilabu hapa nchini Kenya. Kwa hivyo sidhani msimu huu labda ni takriban wachezaji 6 ama 7 ukilinganisha na wale 16 ambao waliondoka msimu jana. Nafikiri bado Gor Mahia ina nafasi kubwa sana katika mchezo wa kandanda, si hapa nchini Kenya tu lakini kwa ujumla barani Afrika.
Baadhi ya wachezaji nyota wengine ambao wameigura kambi ya wana serikali kutokana na ukosefu wa hela ni pamoja na mshambulizi Boniface Mbondi ambaye amejiunga na kambi ya Wazito FC, wengine pamoja na David Mapigano na Dickson Ambundo ambao wamerejea nchini mwao Tanzania na kujibikia vilabu vya Azam FC pamoja na klabu ya Dodoma Jiji FC. Nikiripoti Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairobi Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Na tuelekee sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya TP Mazembe imempata rais mpya na watani wao wa jadi Vita Club walianza leo mazoezi licha ya madhila ya janga la COVID-19. Kauzi Kosha anayo taarifa kamili kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu itakayowakilisha msimu huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho, imefanya kambi yao ya muda mjini Kinshasa, ambako hii leo timu ya Vita Club itakayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika imeanza hii leo mazoezi. Mchuano ya kandanda itaanzishwa ifikapo tarehe 19 mwezi ujao kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na bila watazamaji. Wakati timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi imempata rais mpya, akina bwana David Martha Forest alichaguliwa Jumamosi kwenye mkutano kabambe hapa Lubumbashi. David Martha Forest ni mzungu mkongomani anao asili ya Ubelgiji. Alikuwa kwa muda wa miaka mirefu makamu rais wa timu ya TP Mazembe. Kampuni yake ya Martha Forest ni miongoni mwa makampuni inayosaidia kulipa mshahara wachezaji wa TP Mazembe. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Martha Forest alisema shabaha muhimu mwaka huu ni kunyanyua kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Martha Forest ataongoza timu ya TP Mazembe kwa muda wa miaka 3. Wakati huu Moizi Katumbi Chapwe amepandisha ngazi za juu kuiongoza maklabu mbalimbali ya michezo mbalimbali inayotumia jina la Mazembe. Moizi Katumbi Chapwe amekuwa rais wa timu za kandanda Mazembe ya wanawake na wanaume, Mazembe Basketball, Mazembe Handball, Mazembe Zango kipenda Kange, Mazembe Baskeli, pia Mazembe Volleyball. Moizi Katumbi ataongoza timu ya michezo mbalimbali ya Mazembe kwa muda wa miaka 3. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Na huko nchini Tanzania, klabu za soka nchini humo zimeanza kutambiana kuelekea kwanza rasmi kwa msimu mpya wa ligi kuu itakayoshirikisha timu 14. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Klabu za soka nchini Tanzania zinatumia wiki ya mwisho kukamilisha usajili wa wachezaji wake wapya itakaotumia katika mchakamchaka wa ligi kuu itakayoanza mwishoni mwa wiki ijayo, huku mabingwa wa ligi wana Msimbazi wakianza kwa mbwembwe kwa kutuma salamu kwa maasimu wao Yanga. Simba ambayo mwishoni mwa wiki ilitambulisha wachezaji wake ikiwemo wale wa kimataifa waliosajili kwa mikogo mingi, imetamba kuendeleza ubabe wake wakati kipyanga cha michuano hiyo kitakapopulizwa rasmi. Maasimu wao Yanga wameanza kutembeza bakuli kukusanya michango ya fedha kutoka kwa wanachama wake ili kufanikisha usajili wa wachezaji wawili wa kimataifa itakaowatumia katika michezo ya ligi. Mwenyekiti wa klabu hiyo Mshindo Msolo amesema leo kwamba pamoja na hayo timu hiyo katika mchezo wake wa kwanza wa kirafiki wa kimataifa kwa ajili ya kuwatambulisha wachezaji wake.
Tutacheza na timu kutoka Burundi inaitwa Igo Noah. Kwa hiyo watakuja, mshakubali mwaliko, kwa hiyo kuna mechi pale uwanjani.
Naam, nani ni nani kuelekea katika mchakamchaka wa ufunguzi wa ligi kuu msimu mpya. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kufikia hapo nakamilisha meza ya michezo kwa leo. Langu jina Sunday Shomari, tukutane wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican unaanza hivi leo Jumatatu hapa Marekani, ambapo wajumbe wanatarajiwa kumteua rasmi Rais Donald Trump awanie muhula wake wa pili kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Inaelezewa kuwa katika vikao hivyo Trump anatarajiwa kumshambulia vikali mpinzani wake Joe Biden ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha Democratic. Serikali ya Ujerumani inasema inaamini mpinzani wa serikali ya Russia Alexei Navalny huenda alipewa sumu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, msemaji wa kansela Angela Merkel, Stephen Sebut, amesema kuna ishara kwamba mwanasiasa huyo wa upinzani alipewa sumu na kuna sababu ya uhakika ya uwezekano wa shambulio la sumu, kwa hiyo ulinzi binafsi kwa Navalny unahitajika.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais wa muda mrefu wa Belarusi Alexandra Lukashenko, ambaye anashikilia uongozi wa juu katika nchi hiyo toka mwaka 1994, ametangazwa tena kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 9. Ushindi wake wa 80% ya kura unapingwa na maelfu ya raia wa Belarus, wengi wao wameamua kuingia mitaani kuandamana wakisema matokeo ya kura si ya kweli. Vikosi vya serikali vimejibu maandamano hayo kwa haraka na kutumia nguvu kwa kuwapiga, kuwakamata na kuwatia ndani waandamanaji, wanahabari na maelfu ya wanachama wa upinzani. Takriban watu wanne wamefariki dunia. Baada ya uchaguzi, viongozi wawili wa upinzani wamekimbia nchi, ikijumuisha mgombea mkuu wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya, ambaye aliwania uraisi baada ya mumewe Sergei, mwandishi wa blog za kisiasa, kufungwa na kupigwa marufuku kuwania uraisi. Maandamano yameendelea katika miji ya Belarus. Zaidi ya waandamanaji 100,000 waliandamana mjini Minsk Agosti 16, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea Belarus. Waandamanaji kadhaa ni sehemu ya kampeni ya wanawake wanaovaa rangi nyeupe, ambao waliingia mitaani kupinga msako mkali na kutaka kuachiliwa kwa wapendwa wao waliokamatwa na polisi. Wanawake hao huvalia nguo nyeupe na mara nyingi wanabeba maua, walianza kuonekana wiki iliyopita mjini Minsk, lakini maandamano kama hayo yamefanyika pia Ujerumani, Poland, Ubelgiji, Ukraine na Russia. Ni wazi kutokana na namna watu wa Belarusi walivyojitokeza kupinga uchaguzi wenye utata, ni dhahiri kwamba wanatamani kituo ambacho Alexandra Lukashenko ameshindwa kuwapatia katika kipindi cha miongo miwili na nusu aliyokuwa madarakani. Jumuiya ya kimataifa imesikia kilio cha watu wa Belarus na inasimama nao katika matamanio yao ya demokrasia. Marekani pamoja na viongozi wa Ulaya wameelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya namna uchaguzi wa Belarusi unavyofanyika na kuelezea kuwa haukuwa wa huru na wa haki, pamoja na namna serikali ilivyoshughulikia maandamano kwa hasia, kuwalenga wanahabari, unyanyasaji mkubwa kwa wale inaowashikilia na kuzuia mtandao wa internet. Lakini katika ziara yake ya hivi karibuni huko Poland, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema lengo kubwa ni kuwasaidia watu wa Belarus kufikia mwafaka wa dola yao, uhuru wao, kukijenga kila kinachotokea katika maandamano haya. Watu hawa wanataka vitu rahisi ambavyo binadamu yoyote anataka: kuwa na haki ya kusimamia wenyewe serikali yao. Na kwa hilo tunatoa mwito kwa watu wa Belarus kutanua wigo, kujihusisha na asasi za kiraia katika namna inayoashiria uelewa wowote ambao watu wa Belarus wanao uhitaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC kwa jioni ya leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikiwa nimeshirikiana naye mwenzangu Patrick Nduima, na kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.